Tak bez pochyby o tomto podobenství nepřemýšlíme poprvé a nemodlíme se skrze něj poprvé. Takže to máme všichni nějak rozpřemýšlené minimálně o tom, že to asi nebude tak úplně, jak to na první pohled zní, že? Protože kdyby to tak bylo, že by to byla chvála nepoctivosti, chvála tunelování o tom nepoctivém správci, tak by to bylo poněkud podivné. Navíc i v rámci toho dnešního úryvku by to vlastně byl protimluv, protože Ježíš na konci jasně říká, že nemůžeme sloužit Bohu i mamonu, že si musíme vybrat. A ten správce nepoctivý, ten bez pochyby mamonu sloužil a nedá se říct, že to, co by udělal, že by bylo obrácením. To asi ne. Možná je to taky příležitost, jak si vysvětlit literární žánr. Jo? Ježíš často používá podobenství. A podobenství je něco úplně jiného než alegorie. Alegorie, to znamená, že v podstatě každá část, každé slovo toho textu je možné vnímat jako nějaký symbol, nějakou metaforu, prostě cokoliv, co tam je. Ale podobenství je trošku něco jiného. Podobenství je příběh, vymyšlený příběh samozřejmě, i když nemyslím si, že by nepoctivých správců nebylo dost tehdy ani dnes. Myslím, že docela zaril Ježíš a že ti lidi moc dobře věděli, o čem mluví. Jo. Ale on chce říct určitou věc, určitou myšlenku o tom paradoxu, že lidi, kteří slouží a otročí mamonu, jsou prostě rozumnější a prozíravější než my, kteří sloužíme, nebo máme sloužit těm světlým věcem, pravému bohatství. A to, že je správce nepoctivý, to je koření toho příběhu. On se to taky líp poslouchá. Asi to vyvolalo i nějaké úsměvy mezi posluchači, ale hlavně lidi to znali moc dobře a my to známe taky. Možná je důležité zmínit ještě ten kontext, protože to byla společnost tehdejší, stejně podobně jako ta dnešní. Izrael nežil v žádném chudobě. Byla to bohatá doba. A odkazuje se k bohaté době taky to čtení z proroka Amosa. To je 8. století před Kristem, to je přece jenom ještě o něco dřív. To byla doba, my tam čteme o tom, jak bohatí utlačovali chudé, jak chudé kupovali zaopánky a prodávali i špatné obilí. A těšili se na to, až skončí slavnosti svátky, neděle nebo nevím co, aby konečně zase mohli šidit a vydělávat. Jo? To byla paradoxně doba, která byla velmi bohatá. Dokonce se říká, že ta doba 8. století v Izraeli, tehdy už tedy Izrael byl na dvakrát, Amos byl prorokem severního království, které bylo bohatší, dá se říct, bylo větší rozhodně, ale už byl Izrael dvojitý, po rozdělení, po rozpadu. Severní Izrael později zaniknul, to víte. Už dneska z něho nezbylo vůbec nic. Ale každopádně byla to doba, kdy se dařilo velmi. Paradoxní je, že když se hospodářsky daří, Izrael, nebo Severní království, prostě Izrael, byl ve středu obchodních stezek. Prodávalo se tam hodně, vozilo se tam zboží, prostě bylo bohatství, bylo dobře, bylo hej, tak paradoxně v této době jsou utlačováni chudí. Proč? Když je přece dost majetku, dost obilí a dost oleje a nevím čeho možného. Jo. A mě to nevadí, ale kdyby to vadilo vám, tak můžete jít do zákristie. Ale nemusíte, jenom vám to říkám. Úplně v pohodě. Ale k tomu podobenství, jo, to je, nebo k tomu příběhu, to je dost důležitý. Protože je to paradoxní zároveň. A byla to doba, která byla nejenom bohatá, pokud jde o majetky, ale byla taky bohatá, pokud jde o zbožnost. Zákristie je lepší, tam je teplo. Ale dobře, no. Byla to doba, kdy celý lid se účastnil bohoslužeb, kdy chrám byl opravený a všechno možné. V severním Izraeli byl ještě jeden chrám, státní chrám a všechno fungovalo. Slavnosti probíhaly, kněží fungovali, všechno mělo svůj lesk, ale taky se stávalo dost oprávněně, že třeba kněží byli obviňováni z toho, že nejsou ani tak duchovní, jako spíš úředníci mocných. Správně dělali a uspořádávali bohoslužby. Ale jak je to správné, když jsou lidi, kteří se těch bohoslužeb účastní a zároveň, jak tady Amos říká, a taky to byla ťavka, velice živá. Říká, že zároveň myslí na to, kdy už ty krásné svátky jsou pěkné, ale už to konečně skončí, ať můžeme zase vydělávat, jo? A vydělávat na chudobě jiných. Je to paradoxní, ale je to tak dost časté. Čím větší bohatství, tím větší útlak těch, kteří jsou chudí prostě. Tady to podobenství o nepoctivém správci je z podobné doby. A nutno podotknout, že tady šlo opravdu o velké peníze, tady se pohybujeme v vyšších patrech. Protože 100 věder oleje, to je přibližně 3,5 tisíce litrů olivového oleje, což je produkce asi tak 140 olivovníků, to je docela slušný, roční produkce. To je ten jeden dluh, jo? Ten druhý dluh je 100 korců pšenice, což je výnos přibližně 40 hektarů polí. To je taky slušný, bych řekl. To tady šlo o velké peníze, o velké věci. Jo? Z poznámek Bible Jeruzalemské vyplývá, ta se trochu dotýká i té nepoctivosti. Jo? A říká docela zajímavou poznámku na okraj, že totiž ten správce byl naprosto jistě odsouzen svým hospodářem, svým pánem za svou nepoctivost, která byla předchozí. Že prostě jednal nepoctivě, že zpronevěřoval majetek, peníze a podobně. Ale pokud je o tu událost, která je tady, tady vlastně podle Bible Jeruzalemské, respektive podle těch poznámek v ní, tady on neokrádal pána. Protože bylo zvykem, podivným zvykem, že správce domu, oikos nomos mimochodem, správce domu, uspořádatel domu, tak ten se živil tím, že na půjčené majetky nebo peníze pána se přidával vlastní úrok. A z toho úroku on žil. Takže dá se říct, že to, co udělal, znamená, že ten úrok, ze kterého by on žil, on se ho vzdal, aby si udržel pozici, respektive aby měl dobré oko u těch, kterým odpustí tu lichvu, ten lichvářský úrok, protože lichvářský úrok to je, 50% nebo 20% je lichvářský úrok. Jo. Aby měl prostě co dělat dál, aby měl ty přátele své. Vzpomněl se na to, co se říká často, že když lezeš po žebříku nahoru, tak pamatuj na to, že budeš taky jednou lézt dolů. Tak si tam zanechávej nějaké milníky. A on si to uvědomil teď, ale zjevně ne pozdě. Mimochodem, si vezmete, že 20% to byla ta pšenice. 20% úrok, to je velmi obvyklé v dnešní bohaté společnosti. Teď o tom trochu něco vím, kvůli tomu natáčení o těch finančních produktech. 20 nebo 25% to je úrok kreditních karet například, za rok. Když náhodou máte půjčeno déle, tak za 2 roky zaplatíte klidně 50. A to se nenazývá oficiálně lichvou, že ne? Ale lichva to je. A jsou lidi, kteří se dostanou do takové dluhové pasti, takového kolotoče a mnohdy ne, protože by byli hloupí, ale prostě proto, že ty okolnosti paradoxně v této bohaté společnosti k tomu dovedou tak, že se z toho nejsou schopni vydrápat. A proto, ne proto, kvůli té samotné částce půjčené, ale kvůli těm lichvářským úrokům. Tak to jenom, aby bylo jasno, že to není jenom dávná minulost, co se tady popisuje. Mimochodem, kdyby se někdo dneska z mocných rozhodl odpustit lichvářské úroky lidem, kteří jsou opravdu chudí, tak možná stačí jenom to, aby vyřešili jejich problém, aby jim pomohli. Ani jim nemusí odpouštět ten dluh samotný. Ale to se neděje. Protože když je peněz hodně, je potřeba, abych bylo ještě víc. Ježíš tady ale mluví o té prozíravosti a to je důležitý. Je to paradoxní, že on uvádí jako příklad prostě takové svinstvo. Jakoby naznačoval, že mezi náma to není lepší, neli horší. Akorát to oblíkáme do jiných slov a jiných věcí. Protože to ten mamon, to nemusí být jenom peníze, nebo majetek v podobě 3,5 tisíce litrů olivového oleje. Jo? Ten mamon může být třeba tenhle ten kostel, a to je dobrý si uvědomit. Tenhle ten kostel je věc, je to předmět. Jo? Tady není úplně moc dobrý překlad v tom liturgickém textu toho mamonu, jaký je toho přívlastku. Tady je napsáno nespravedlivý mamon, ale správněji by mělo být napsáno nepravý mamon. Je mamon, neboli bohatství pravé, a je bohatství nepravé. A to nepravé nemusí být špatné, jenom má mít svoje místo. Tento kostel je nepravé bohatství, protože tenhle ten kostel je a zase nebude. Možná tady bude díl, než my všichni dohromady na této zemi. Ale každopádně, ať už dřív odejde tenhle ten kostel, nebo dřív odejdeme my, každopádně, až přejdeme na druhou stranu času, tak tenhle ten kostel nebude důležitý. Je to výborná, nádherná věc, je to prostředek, je to znak našeho společenství, to ano. Ale není pravý, nebo pravé to bohatství. Bohatství pravé je jiného druhu. Proto Ježíš říká, nemůžete sloužit Bohu i mamonu, protože když se staráme o tento kostel, tak to nesmí být ve formě jakési služby až modloslužby. Máme vnímat ten kostel v kontextu. Mám skrze tento kostel sloužit Bohu, ne tomu kostelu samotnému. A to je dost důležitý. Jo? Protože, a všimněte si, co tady Ježíš říká, to jsou úžasné věci. On tady říká, jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše? To je přece úžasná věta. Protože v tom, když to převedu na to naše společenství, na ten kostel, tak to cizí je ten kostel. Přestože my říkáme, že je náš. On je náš. Ale zároveň jaksi nepravě, neúplně. Jo, to naše, to je věc ducha. To je to společenství církve, jehož středem je Kristus. On je ten beránek. On je ten, který je samotným chrámem. Jo? Není třeba, nebo nebude třeba kostelu, až přijdeme na druhou stranu času. Pak se bude pamatovat na to, jakým způsobem jsem s těmi věcmi zacházel, jestli to byla cesta k pravému bohatství nebo ne. A v tom mě úplně zamrazilo, když jsem to slyšel, nějak se mě to zaznělo až teď tady v kostele. Ta poslední věta z proroka Amosa, co říká Hospodin o těch, kteří jednají podvodně a nepoctivě, kteří své srdce a svou duši mají v tom nepravém bohatství a nemyslí na to pravé. Tak on říká, navěky nezapomenu na žádný jejich skutek, říká Hospodin. No úplně jsem si uvědomil, jak já zacházím s majetkem a s těmato věcma. A teď tady zazní, navěky nezapomenu na žádný tvůj skutek. Nebude to žádná legrace stanout před Hospodinovým zrakem, až bude vyjeveno všechno, všechny mé skutky a všechna má smýšlení. Ale moje velká naděje je v tom, že přestože to bude hodně těžký, tak ten spalující oheň Hospodinův je motivován tím, že mě chce proměnit. To je jediná naděje, kterou máme, ale je to velká naděje. Ale čím méně budeme ve svém životě, nemá smysl revidovat to, co bylo. To už se stalo, nebo revidovat. Nemá smysl se tím trápit. Pokud jsem to nějakým způsobem vyřešil, třeba i ten nespravedlivý mamon, nebo nepravý mamon, nemá smysl se tím neustále trápit. Ale má smysl odteď začít jinak. Nebo posunout svůj život. Protože každý můj skutek zůstane v Hospodinově paměti. Každý. Každá drobnost, kterou učiním, i pokud jde o ty prostředky, o to hmotné, o to vnímatelné, jo, každá drobnost, kterou učiním dobře, nebude zapomenuta. A každá špatnost bude znamenat o to větší bolest pro mě, až mě bude uzdravovat Hospodinův spalující oheň. Ale on nespaluje člověka, jo, ten oheň. On spaluje to zlé, to hříšné ve mně. Ale čím více to prorostlé mnou, tím víc to bude bolet. Tečka.